kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Iz turškega zapora po plačilu varščine izpustili novinarja portala Vice. Nadaljevanje nasilja v turškem Kurdistanu. Kataloniji se obetajo nove volitve. 17-krat zaboden član nemške levičarske stranke Die Linke. Nove preiskave na račun mirovnikov v Srednjeafriški republiki.
Spaghetti Boys v galeriji B74.
Po 131 dneh turškega zapora se je po plačilu varščine na prostosti znašel novinar portala Vice Mohamed Rasul. Skupaj s britanskima kolegoma je bil aretiran konec avgusta, ker naj bi kot novinar s spremljanjem boja mestnih gverilcev kurdske delovske stranke proti turškim varnostnim silam pomagal teroristični organizaciji. Dva britanska državljana so izpustili že po 11 dneh in izgnali. Rasul, ki je Iračan, pa je bil kljub nasprotovanju mednarodnih stanovskih organizaciji poslan v strogo varovan zapor. Nesrečni Iračan se bo zdaj dvakrat tedensko javljal na turški policijski postaji, saj je še vedno obtožen, citiramo, vključenosti v hierarhično strukturo oborožene organizacije. V turškem Kurdistanu, to je jugovzhodnem delu Turčije, še vedno traja teror turških varnostnih sil in z njim odpor lokalnega prebivalstva. Včeraj je prokurdska demokratska ljudska stranka s kratico HDP potrdila, da so bile med 4 v ponedeljek ubitimi osebami 3 vidne kurdske političarke. V mestu Širnak, ki je že več dni pod neprestano policijsko uro, so padle pod streli policije. Podobna usoda je sinoči doletela tudi 19-letnika v istem mestu, ki so ga pokosili streli iz oklepnika turške vojske. Lokalci so se na nasilje turške vojske odzvali z organiziranjem samoobrambnih milic, ki so v včerajšnjih napadih in detonaciji obcestne bombe ubile vojaka in 5 pripadnikov posebnih policijskih enot. Voditelj koalicije za neodvisnost Katalonije skupaj za Artur Mas je napovedal, da bo v ponedeljek sklical nove volitve, če mu do konca tega tedna ne uspe dobiti večinske podpore v regijskem parlamentu. Mas si je v zadnjih 3 mesecih z levičarsko separatistično stranko CUP, ki ima v parlamentu 10 sedežev, želel zagotoviti veliko večino, kar pa mu ne uspeva. Stranka CUP ga namreč ni pripravljena podpreti kot predsednika vlade, saj ga obtožujejo korupcije in strogega vladanja v prejšnjem mandatu, je pa pripravljena podpreti drugega kandidata iz zavezništva skupaj za. Julian Kinzel, član nemške levičarske stranke Die Linke, je bil v mestu Wismar 17-krat zaboden. 18-letnika so na sprehodu po parku v bližine glavne železniške postaje napadli neznanci, med napadom nanj pa so vzklikali
Prekleti komunajzer!
Predstavniki stranke so dejali, da okoliščine dogodka nakazujejo na delovanje ekstremnih desničarjev, preiskavo pa bodo prepustili pristojnim organom. Poudarili so, da napad ne bo vplival na njihov nadaljni boj proti desnemu ekstremizmu, ki se je v nemški družbi razširil v zadnjih mesecih. Kinzel je po prihodu iz bolnišnice dejal, da je potrebno na take napade odgovarjati z ljubeznijo in solidarnostjo. Za komentar smo prosili Oliverja Šulerja, predstavnika stranke Die Linke.
We condemn the attack on the young member of our youth organization very much. It was an extremely violent attack, obviously with a neo-Nazi background. And we are urging the German police forces to investigate this case rapidly, fast, because when you take a look at things like that are happening all the time, in different parts of Germany. And there are too many cases and too less success by the police forces. So we are urging everybody to investigate the case and find the people and prosecute them.
Prosili smo ga tudi za komentar na splošen porast ksenofobije v Nemčiji.
Yeah, that's a very complicated situation we are in. Unfortunately, scapegoating policies are on the march forward in Germany. Not only the populist divide or the neo-Nazi scene are using the migrants, the people fleeing for their lives from Syria and different parts of their lives for their policies. It goes directly to the center of German policies too. When you take a look at the sister party of Merkel's governing party, for example, you find xenophobic tendencies, and we are fighting against that very much. In general, the Chancellor took a quite good standpoint on all that. It was surprising also for us, I have to admit. But now the task for the democratic forces in Germany is to defend that policy, meaning that there's a right for asylum for people fleeing for their lives. So, and that's really, really important to us. And we have to fight every counterattack against this. And the numbers of people being of people not agreeing with these policies is unfortunately growing and growing. We need, as a party, as Die Linke, we have to connect the people and the migrants, for example, so they can get to know each other. Because the blackpainting of the Muslims invading the country and after that doing terror attacks like we have seen in France, this is a scapegoating policy, and we have to fight against this just with the values of humanity and democracy.
Prav tako je Oliver Schuller iz stranke Die Linke opozoril na pomankanje solidarnosti in humanosti ne samo v Nemčiji, ampak tudi v Evropi.
I would like to say that this is not only a German challenge. If we take a look at all Europe, we have the kind of the same question in nearly every European country. And therefore, we need all European democratic forces to work on the migrant crisis, not just in police, administrative things. We have to convince societies that opening the borders for people fleeing to save their lives is something positive, that our history and our culture is dictating us to open the borders for these people. If you take a look into the history books, the Second World War and so on, the clear message is that only with humanity you can come forward in human history.
Konflikt med Saudsko Arabijo in Iranom zaradi sobotne usmrtitve šiitskega klerika Nimra al-Nimra je izzval krizno situacijo, ostro celo za Bližnji vzhod. V odziv na saudsko usmrtitev so razjarjene iranske množice napadle dve stavbi saudskega veleposlaništva v Iranu. Iranski verski voditelj Ajatola Ali Khamenei pa je napovedal, da bo njihove rivale doletela božja kazen. Čeprav je iranski predsednik Hasan Rohani, ki v iranskem političnem prostoru predstavlja zmerno politično linijo, napad na veleposlaništvi obsodil, pa je bil že v ponedeljek primoran zaostriti svojo retoriko. Naravo konflikta in njegove geostrateške posledice bomo osvetlili v današnjem Offside-u ob 17. uri na valovih Radija Študent. Včeraj je prisegel novi venezuelski parlament, v katerem ima večino desničarsko zavezništvo omizje demokratične enotnosti. Njihovi poslanci so že na prvem zasedanju predstavili nekaj zakonov, kar naj bi bilo v nasprotju s poslovnikom, zaradi česar so poslanci Združene socialistične stranke Venezuele zapustili sejo. Paket novih zakonov vsebuje simpatično poimenovan zakon o pomilostitvi in narodni spravi, ki predvideva osvoboditev nekaterih opozicijskih voditeljev, ki so zaprti zapreti zaradi spodbujanja nasilja ali korupcije. Predviden je tudi zakon, ki bi razlastninil imetnike več kot milijona stanovanj, ki so bila v zadnjih letih zgrajena z državnim denarjem. Na poteze novega parlamenta in predvsem velik poraz na nedavnih volitvah se je odzval tudi predsednik Nicolas Maduro, ki bo danes imenoval nov ministerski zbor. Maduro zagotavlja, da bodo novi ministri odražali želje baze in utelešali duha direktno demokratičnih komun, ki delujejo po vsej Venezueli. Organizacija Združenih narodov je sprožila novo preiskavo zaradi domnevnih zločinov njihovih mirovnikov na misiji v Srednje Afriški republiki. Štiri žrtve so namreč poiskale pomoč zaradi spolnih zlorab, ki naj bi jih zagrešili pripadniki sil Združenih narodov. Vendar pa v organizaciji niso pojasnili, kdaj naj bi do zlorab prišlo ali iz katerih držav so domnevni storilci. Gre sicer za še eno v dolgi vrsti obtožb na račun mirovnikov v tej državi, ki so vključevale tudi spolne zlorabe otrok. Severna Koreja je sporočila, da je uspešno prestala testiranje vodikove bombe. Če je dejansko prišlo do izvedbe poskusa, bi bil to četrti jedrski poskus od leta 2006. Južna Koreja je v odzivu na dogodek sklicala nujen sestanek Sveta za nacionalno varnost, medtem ko njihova varnostna služba preiskuje verodostojnost poročil iz severne sosede. Ob poskusu sta Južnokorejska in Ameriška geološka agencija zaznali potres z magnitudo 5,1 po Richterjevi lestvici, Japonska pa ni zaznala povečanja radioaktivnosti v zraku. Poskus je močno obsodila mednarodna skupnost. Najbolj buren odziv so imele sosednje države, med drugim tudi severnokorejska zaveznica Kitajska, ki je Severno Korejo pozvala k spoštovanju mednarodnih dogovorov in k njeni razorožitvi.
No news from Slovenia, but off sta pripravila vajenka Barbara in Jaša.